Hodině zahajme jí písní 143. Syn Boží se nám narodil a nás hříšné vysvobodil. Píseň 143. Z 91. žalmu. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce ze zhoubného moru, přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, aby nás přivedl k tobě a aby nás přivedl do tvé bezpečné náruče. Děkujeme ti za to, že v tobě je skrze tvého syna naše bezpečí, naše jistota. Tvoje láska, to je to, co nám nikdo nevezme. Náš život, který je skryt v tobě, to je něco, co nám nikdo nevezme. Ty sám jsi ochráncem našeho života. A v Pánu Ježíši Kristu nás provázíš i naším životem, ať už prožíváme různé životní situace a náš úděl je různý. Děkujeme ti za to, že i v tom našem pozemském životě smíme prožívat tvoji ochranu a prožívat tvoji zvláštní péči, když nás provázíš. Děkujeme ti za to, že tu tvoji ochranu smíme vidět i v pohledu na příběh Vánoc, příběh inkarnace, vtělení Pána Ježíše. I tam se ukázala tvá veliká ochrana. A když si dnes společně chceme připomenout, prosíme, dej se nám poznat ve svém slově, buď nám světlem. Amen. Můžete se posadit. Už nejstarší liturgické kalendáře obsahují v bezprostřední návaznosti na Vánoce některé svátky svatých. Úplně to nebývá v tradici církve bratrské si je připomínat a přesto asi alespoň některé v mysli máme. 26. prosince svátek Štěpána, 27. prosince Jana a 28. prosince, to je dnešní den, připomenutí betlémských nevinátek, tedy povražděných chlapců. Středověk vidí v těchto svatých takzvané komites Christi, tedy takzvanou Kristovu družinu mučedníků. A tak když měli ve středověku tyto tři postavy vedle sebe, tak na nich vidí v určitém světle i mučednictví, které se týká těchto tří dvou lidí a jedné skupiny lidí. A každá ta skupina je trochu jiná. U Štěpána tam vidíme, že je to mučednictví dobrovolné a zároveň naplněné, tedy Štěpán byl ukamenován. Co se Jana týče, tak jeho mučednictví také bylo dobrovolné, protože pro svoji činnost byl vyhnán na ostrov Patmos, ale nebylo naplněné, protože Jan přežil. Zatímco u betlémských nevinátek šlo o mučednictví nedobrovolné a naplněné. Tak vidíme, že to má svůj smysl vidět kolem narození Pána Ježíše Krista už tady tu jeho družinu mučedníků. Na dnešní den tedy připadá připomínka povražděných betlémských chlapců. V dějinách byste se setkali s různými čísly, kolik jich asi bylo. Zdá se, že ten nejpravděpodobnější počet s ohledem na velikost Betléma bude tak možná 20 až 30 chlapců, tedy jistě to nejsou tisíce, jak byste se dočetli i ve staré literatuře. V návaznosti na adventní uvažování o překážkách, které brání v cestě Boha k nám, které brání v přijetí Pána Ježíše, se tak dostáváme k příběhu krutosti krále Heroda Velikého a k příběhu veliké záchrany narozeného Mesiáše v útěku do Egypta. Dostáváme se k příběhu, jež je vlastně i s ohledem na ty ostatní mučedníky, jež je vlastně určitou předzvěstí cesty Mesiáše, tedy jež je předzvěstí odmítnutí, zavržení, utrpení a nakonec i smrti Božího Syna, Pána Ježíše Krista. Budu číst z 2. kapitoly Matouše, od 1. do 18. verše, tedy Matouš 2. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. A svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka, a teď cituje Micheáše, a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí, vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se naplnilo, co Pán řekl ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Tolik čtení Evangelia. Zpívejme 132. píseň. 132. Útěk svaté rodiny, útěk Josefa, Marie s jejich synem. Útěk do Egypta je obklopen některými legendami, příběhy z této cesty. A tak ještě než se zastavíme u evangelního textu, tak snad si mohu dovolit v úvodu dnešní vánoční biblické hodiny dovolit zmínit jeden z těchto příběhů. Říká se v něm, že když byl Josef s Marií na útěku do Egypta, tak se jednoho večera uchýlili na noc do jeskyně. Byli unaveni a byla jim zima. V té jeskyni bylo takové chladno, že tam až byla na zemi jinovatka. V té jeskyni byl také malý pavouček. A když uviděl malého Ježíše, tak si přál udělat něco, co by ho v chladné noci trochu zahřálo. A tak se rozhodl, že udělá vlastně to jediné, co mohl. Rozhodl se, že u vchodu do jeskyně splete síť. A tak upletl síť u vchodu do jeskyně. A ta síť potom tvořila jakýsi závoj, chránící jeskyni alespoň trochu před vnějším chladem. V noci se pak k této jeskyni po cestě přiblížila jednotka Herodových vojáků, která hledala malého Ježíše, aby vykonala Herodův krutý rozkaz. A když se i k této jeskyně přiblížili a chtěli ji prohledat, všiml si velitel pavučiny, která zakrývala vchod. A všiml si ji proto, že se na této pavučině také leskly kapičky zmrzlé jinovatky. Podívejte na tu pavučinu, říká velitel, je neporušená, v jeskyni nikdo nebude. Každý, kdo by prošel, by ji zpřetrhal. A tak vojáci nechali jeskyni s jejími obyvateli a šli dál. A potom legenda říká, že od té doby dáváme na vánoční stromky třpitivé závěsy, třpitivé ozdoby. Jejich lesk připomíná podivuhodnou záchranu, kterou připravil pavouček u vchodu do jeskyně, kde se skrýval Josef, Maria a Ježíš. Zpívejme teď píseň 140. V této písni jsou ta slova noc ani krutý mráz nespálí krásný kvítek, jenž přišel těšit nás. Zpívejme 140. píseň.
Thank you.
Na rozdíl od evangelisty Lukáše nás Matouš nezavádí na pastviny, kde k andělům promluvil stvořitel skrze anděla. Matouš nás zavádí nejprve do východních a siméckých krajin, a to do hvězdárny, kde stvořitel promlouvá k mudrcům skrze hvězdy. Mudrcové, evidentně mužové otevřené mysli, dobře přečetli znamení na nebi a vydali se přivítat nově narozeného krále. A kdybychom se ptali, kde přišli na tu myšlenku, tak bychom ze soudobé literatury zjistili, že v té době se v těch krajích skutečně šířily zvěsti o tom, že se někde v Izraeli král narodí. Oni dobře přečetli znamení na nebi, šli za hvězdou, Bohem nastrojenou hvězdou, ale ta je snad k našemu podivu nevedla k cíli přímo do Betléma. V určitou chvíli se jim ztratila. A tak se vydali do hlavního města, kde docela samozřejmě čekali, že nového krále naleznou, anebo o něm budou alespoň vědět. S ohledem na to, co následuje, tak si umím představit, že se můžeme ptát, zdali Hospodin, který hovoří skrze anděly, hovoří skrze hvězdy, Hospodin, který vše dobře řídí, nemohl vést mudrce při vědomí Herodovy krutosti ještě jinou cestou přímo do Betléma? To odpověď je jednoduchá. Jistě, že mohl, ale neučinil tak. A neříká nám proč. Musíme se smířit s tím, že běh událostí byl takový, jaký byl. A tak mudrcové navštívili krále Heroda s otázkou po narozeném králi. Herodes se u zprávy oznamující narození jeho soupeře a rivala zděsil. A vůbec na tom nezměnilo nic, že už to byl v podstatě stařec, kterému nezbývalo mnoho dnů života. Starý muž se pere a zuby nechty drží svého úřadu. Zděsil se. O to možná víc, že byl polovičním Židem a polovičním Idumejcem a hned si zprávu vysvětlil jako zprávu o narození Mesiáše. Tomu mudrcové zdá se neřekli, ale on to z jejich řeči tak pochopil. A tak svých učenců, zákonníků a kněží se ptá, kdeže se to má narodit Mesiáš. A oni znalci zákona odpovídají, že v Betlémě. Už v této chvíli Herodes spřádá plány na zničení svého rivala hned v zárodku. A to mluvíme o dítěti. Jestli Herodesovi bylo, no odhadněme to, 63, 65 let, zemřel myslím 70, skutečně byl ke konci života. A přece se cítí ohrožen ve své moci, ve svém postavení a ve svém vlivu. Pokaždé, když ve svém životě něco takového pocítil a někdy i správně vycítil, že proti němu lidé z jeho okolí spřádají plány na jeho sesazení, vždycky se takových rychle zbavil. On to byl na jedné straně velice, velice dobrý král, který dokázal udržet mír ve své zemi. Dokonce to byl král, který dokázal být i štědrý a v době hladomoru v roce 25 před Kristem dokonce odpustil daně a v určitou chvíli potom rozpustil také nějaké svoje zlaté brnění či štít, aby nakoupil kukuřici pro hladovějící. Byl to člověk, který byl velkým stavitelem. Po něm se jmenuje chrám, který vystavil, ale na druhé straně to byl také velice krutý král, o jehož krutosti šly pověsti. Herodes se tak zbavil své manželky, dokonce nechal popravit svoji manželku, Mariame. Na tom by možná ještě nebylo, to by snad nebylo až tak divné, Divné na tom je to, že on měl těch manželek 10 a ta Mariáme byla jeho nejmilejší manželkou. Tu měl skutečně rád. A když zjistil, že proti němu osnuje, tak ji skutečně nechal odsoudit, nechal ji popravit a když byla popravena, tak se z toho psychicky zhroutil, protože ji měl opravdu rád. Zvláštní paradoxy krutých lidí. Dokážou se takto mstít a tak jednat s těmi nejmilejšími, které mají. On potom nechal popravit svého nejstaršího syna, potom další dva syny, potom matku své nejmilejší ženy, Mariáme Alexandru, až asi už jste to slyšeli, že se někdy říká, že je bezpečnější být Herodovým prasetem než synem. Mezi jeho obzvláštní krutosti patří i to, a ukazuje to na to, jak vlastně přemýšlel sám o sobě, možná to je, asi je to známo, že když už ve svých 70 letech věděl, že zemře, že se blíží jeho poslední dny, tak on pobýval v Jerichu a v Jeruzalémě nechal zajmout vlastně nejvýznamnější osobnosti Jeruzaléma, nechal je uvěznit a protože věděl, že až zemře, tak asi nikdo slzu neuroní, tak nařídil, že při své smrti mají povraždit tuto elitu Jeruzaléma, aby alespoň nějaký pláč v Jeruzalémě byl. Tímto způsobem si chtěl zajistit smutek Jeruzaléma. A my se tedy nacházíme v této době, když už skutečně byl nesmírně paranoidní ke svému stáří. Jakkoliv Herodes před mudrci vypadá zbožně, tak spřádá plány na zabití malého dítěte. Jim, těm mudrcům, řekne, že by se mu také rád poklonil a tak chce, aby se vrátili a řekli mu, kde narozené dítě je. Když potom po nějaké době zjistí, že byl oklamán a mudrci se nevrátili, tak si to všechno velice dobře spočítal a nařídil vyvraždění chlapců do 2 let v celém okolí. Josef s Marií a dítětem přitom získali dost času na to, aby mohli uprchnout do bezpečí Egypta. Boží ochranná ruka v tuto chvíli je nad rodinou Božího syna. K našemu podivu, ne tak asi k Matoušovu. Utrpení nevinných dětí zdá se není takový problém, který by ho pálil a kterým by se zabýval. Prostě nevinní na tomto světě trpí, trpěli a budou trpět. To, co jemu, Matoušovi, tváří tvář tomuto příběhu ožívá, je staré prorokovo slovo. Staré Jeremiášovo slovo o Ráchel, již dávno mrtvé Ráchel v betlémském hrobě, která pláče nad osudem izraelských synů, ale ne těch, kteří byli, tak jak to říká Jeremiáš, ne těch, kteří byli povražděni za doby Pána Ježíše, ale za Jeremiášovy doby Ráchel pláče v těch slovech Jeremiáše nad těmi, kteří jsou odváděni do babylonského zajetí, nad těmi pláče Ráchel. A Matoušovi tento příběh, tento starý příběh, této staré smutné epizody znovu ožívá v kontextu Herodovy krutosti a zloby. Matouš v Jeremiášově slově nazývá proroctví. Kdo ví, jestli to bylo proroctví? Každopádně pro Matouše je to toto slovo nově ožívá. Jakkoliv se to nám dnes může zdát kruté z Boží strany, Matoušovi jde o to ukázat, že nic se na této zemi neděje, aniž by to nějak do Božích plánů zapadalo. Nic na této zemi není tak, že by o tom Hospodin nevěděl, že by s něčím nepočítal, nebo by ho něco překvapilo. A nebo dal jsem si to do závorky, Nebo Hospodina přece jenom překvapila Herodova reakce? Kdo ví? Hospodin zkrátka stále ještě ponechává průchod zvěrstvům, ovšem s tím, že jak pro Jeremiášův zajatý lid, tak i pro betlémské chlapce a nakonec i pro nás je zde naděje budoucnosti právě pro Božího syna. V němž máme život. A v němž máme život my, kteří žijeme po Kristu, ale i ti, kteří zemřeli před Kristem. Vyčítáme odsud dvojí poznání. Jednak Pán Ježíš byl zachráněn a betlémští chlapci zakusili mučednickou smrt. A písmo nám říká, že s tím je potřeba počítat. A to, zdali někdo bude obětován, anebo ne. Zdali někdo podstoupí mučednickou smrt, anebo ne. Zdali někdo bude uzdraven, anebo nebude uzdraven. Zdali někdo bude trpět, anebo nebude trpět. Má jen málo společného s naší věrností, zbožností a následováním. Ve smyslu, budu-li zbožný, budu ušetřen. Tak tomu není. A to je první poznání, které nejenom z tohoto místa vyčítáme. Do Božích úradků o tom, kdo a jak bude trpět pro něj, nevidíme. Ale není tam přímá souvislost s naší věrností anebo nevěrností. A to druhé poznání v příběhu nenávisti a oběti betlémských chlapců, už jsem to zmínil, je předzvěst oběti Pána Ježíše. Herodesovi se nepodařilo zničit dítě, Ježíše jako dítě. Jiným se nakonec povedlo dohnat ho ve své nenávisti a krutosti až na kříž. Ani Pán Ježíš nakonec, na rozdíl, řekli bychom, od těch betlémských chlapců, nebyl ušetřen. Ani oni nebyli, ani on, Pán Ježíš. Pán Ježíš nakonec umírá na kříži, ovšem v pravý čas. V pravý čas, aby to bylo k našemu užitku. Ostatně mám za to, že každá oběť, každé mučednictví pro Krista nějaký dobrý užitek vždycky přinese. Říkají to apoštolové, připomeňme si za všechny Petra, který říká, i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Zdá se, že v Matoušově vánočním příběhu, tak jak on ho podává, jak on ho sleduje, jak on ho zasazuje do kontextu naplnění písem, a je to pochopitelné, protože má před sebou křesťany ze Židů, kterým chce ukázat, že to, co se děje na Božím synu, bylo předpovězeno a vlastně jim také ukazuje, že Pán Ježíš je druhý Mojžíš, že ty okolnosti narození Pána Ježíše a okolnosti narození Mojžíše jsou velice podobné, je to až nápadně podobné, tak tím chce povzbudit víru, víru své církve, i naši víru. A tak říká, že Pán Ježíš, že nebeský Otec v tom vánočním příběhu celý ten děj do jisté míry řídí a zasahuje do něj, dává sny, a zároveň stejnou měrou nechává ten děj plynout přirozeně. A do jisté míry do něho vůbec nezasahuje. A dává lidské svobodě prostor k rozhodnutí, co s příchodem Božího syna člověk udělá. A to, co v daném příběhu lidé udělají, nám může být určitým zrcadlem, poučením a pozváním k volbě. K volbě i našeho postoje. A tak bych rád, abychom si všimli třech postojů, postoje Heroda, potom postoje zákonníků a kněží a potom postoje mudrců. Herodes je obrazem člověka, pro něhož je Bůh, nebeský Otec, jeho syn, Pán Ježíš Kristus, ohrožením. ohrožením jeho vlastní moci a vlastního způsobu života. Herodes je obrazem člověka, který bude nenávidět boží vstupy do života, Boha samotného. Je obrazem člověka, který bude potírat jakoukoliv zmínku o něm. Bude používat jakoukoliv metodu k jeho znevěrohodnění. A bude potírat fyzicky, intelektuálně, všemi možnými způsoby, nejenom Krista, ale také jeho následovníky. Herodové žijí dodnes. Herodové, to jsou ti, kteří odmítají Boha, protože v něm cítí ohrožení. Chtějí chránit svůj vlastní způsob života, své postavení, svoji moc, své zvyklosti, své ambice a své bezpečí. A právě toto jsou vlastnosti, které ústí obvykle v životě do násilí. Tam, kde začneme chránit všechno to, co jsme a máme. A jistě si vzpomenete na to, že Pán Ježíš říká, kdo chce zachovat svůj život, tak ho ztratí. Heroda tady máme jako obraz tohoto slova Pána Ježíše. A na druhé straně ten, kdo jako otevřená kniha je před Pánem Bohem a nechá si mluvit do života, nechá se pohnout, nechá se vést, nechá se proměňovat až do té míry, že dokonce ztratí svůj život, tak ho získá. Herodes je obrazem nepochopitelné krutosti a násilí, které je používáno pro sebe sama. Myslím, že krutost zůstane navždy nepochopitelnou, ale v dějinách zjevně opakovanou realitou a ukončí až druhý příchod Kristův. Odhlédneme-li od Herodových krutostí, které jsou nám dnes, zdá se mi, cizí, alespoň v těchto zeměpisných šířkách, a ptáme-li se, jestli přece jenom něco z toho Herodova postoje k nám mluví, anebo nám může být jakýmsi zrcadlem, tak přece jenom, co si tady je, možná v jiné míře, ale ve svém principu přece jenom ano, jde totiž o to, na čem v životě lpíme a pro co dokážeme užívat i svoji moc. A i my dokážeme používat násilí. Boží království, právě proto, že je Božím královstvím a má svá pravidla, způsoby a požadavky, nás bude napořád vyrušovat. Vyrušovat nás z naší zaběhlosti, z naší usazenosti. My se z principu své porušené bytosti nechceme nechat vyrušovat. Chceme mít pokoj, chceme mít jistotu, bezpečí. A dokážeme proto lecos udělat a lecjak bojovat. Herodes je obrazem jedné z nejnásilnějších reakcí na boží vyrušování a boží cesty. Herodes je v tomto extrém. My nemusíme být tak extrémní. A přece umíme bojovat za to své bezpečí a pohodlí. A to i tam, kde přichází Kristus. A volá nás na cestu následování a ptá se nás, zdali ho milujeme celým srdcem, celou svou myslí a zdali milujeme bližního svého jako sebe sama. Tolik Herodovu příběhu, k Herodovu postoji. Herodes, který má strach, cítí se ohrožen, mohl by být vyrušen ze svého života, dokonce odstraněn. Vedle Heroda je v příběhu další skupina lidí. Jsou to lidé, kteří stojí tak trochu jakoby úplně mimo linku příběhu, stojí tam v pozadí a přece jsou to vlastně, bychom čekali, že to budou klíčoví lidé v daném příběhu. Jsou to velekněží a zákonníci. Zavolal si je Herodes a položil jim otázku, kde se má narodit Mesiáš. A to nebyla jen tak nějaká otázka. My bychom očekávali, že to bude přesně opačně. Že to budou velekněží a zákonníci, kteří přiběhnou za Herodem a budou mu zvěstovat. Milý Herode, narodil se nám Mesiáš a narodil se v judském Betlémě. Protože oni ho přece podle písem vyhlíželi. Myslím, že se Herodovi otázce museli podivit, protože jistě věděli, proč se ptá. Že to není jen tak nějaká teoretická otázka, že by si jednoho krásného večera Herodes řekl, no Mesiáš možná někdy přijde a kde by se tak asi mohl narodit. Oni věděli, že zatím jsou mudrci, kteří oznámili, že se narodil král a že se může jednat o Mesiáši. Jistě museli vědět, že přišel kdosi vážený se zatím nepotvrzenou zprávou o tom, že se narodil král, v němž Herodes sám vidí Mesiáše. A co na to oni? Oni, u kterých bychom čekali, že jako, když už oni na to sami nepřijdou, když oni na to nebudou citliví, že alespoň to Herodovo slovo v nich zapálí jakousi jiskru, jakýsi zájem, kdy jim to rozehřeje nějak srdce. A co oni? Velice suše sdělili Herodovi, Herode, Micháš říká, že Mesiáš se má narodit v judském Betlémě. A to je všechno. Nic víc. Prostě to s nimi nehnulo. A to oni zvěsti o narozeném králi, víte, nepřinesli nějací prostáčci. Vážení mudrcové, nic. Zůstali sedět. Ani to s nimi nehnulo. To je postoj naprosté lhostejnosti. Jakoby se jich to vůbec netýkalo. A přitom se tady dotýkají klíčového slibu písem. Ti, co měli být Hospodinu nejblíž, jsou lhostejní ke znamením času. A podíváme-li se zase trochu dopředu v příběhu Pána Ježíše, pak zjistíme, že jestli byl nejprve vyrušen ze svého klidu Herodes a je to poněkud nechávalo klidnými, tak během života Pána Ježíše tito velekněží a zákonníci, oni začínají být velice neklidní. A když sledují toho galilejského mistra a jeho působení, tak je to velice vyrušuje. A začínají se velice podobat Herodovi, až skončí jako on. Že připraví Pánu Ježíši smrt. Stejně jako Herodes ho chtěl zabít a byl vyrušen na začátku svého příběhu a oni na začátku jsou klidní, tak na konci příběhu Herodes je již mrtev, ale oni jsou vyrušeni a chtějí zabít galilejského mistra a z pozemského pohledu se jim to podaří. Povedlo se jim to. To, co se nepovedlo Herodovi, se povedlo velekněžím a zákonníkům. A tak když se díváme na postoj velekněží a zákonníků, lidí, kteří měli za to, že jsou blízko Bohu, že mu dokonce rozumí, pohled na tuto skupinu lidí nás vede k opatrnosti a staví před nás téma bdělosti na Boží dílo na tomto světě, na to Boží dílo s námi i skrze nás, na to Boží dílo, které nás i nás může leckdy vyrušit. A po Herodovi, zákonnících a velekněžích jsou zde cizinci. Jak příznačné pro celý další příběh Pána Ježíše. Cizinci, kteří vůbec nepatří k Božímu lidu. Ti, kteří by měli mít vhled, zákonníci a velekněží nic nezjistili, zůstali lhostejní k prvním zprávám, za to cizinci, mágové, kteří sotva znali Tóru, tak poznali, uviděli a šli se poklonit nově narozenému králi a dát mu své dary, vzácné dary. Tito cizinci se šli poklonit. Byli to lidé, kteří byli bdělí. Lidé, kteří vyhlíželi, možná bychom řekli, že to jejich vyhlížení bylo všelijak pohanské, když se dívali ke hvězdám a věřili tomu, že ty naše lidské příběhy mají nějaký odraz ve hvězdách, A když se dívali na hvězdy, tak chtěli z nich vyčíst naše lidské příběhy. To je pohanské a my je možná dáme do té kategorie, s tím nechceme mít nic společného. A přece k ním svatý Bůh promluvil. A použil si i to jejich pohanství, tu jejich citlivost a zároveň určitou otevřenost. Oni vyhlíželi. A protože vyhlíželi a byli otevřenými lidmi, otevřené mysli, tak spatřili znamení, uvěřili, vydali se na cestu, hledali na cestě, nedali se odradit překážkami, došli, viděli a poklonili se. A taky se jistě zaradovali, že směli být u této velké události, kdy se Bůh stal člověkem. Myslím, že rozdíl mezi mágy a všemi potom ostatními, kteří se rozhodli následovat Pána Ježíše, ve srovnání s Herodem a velekněžími byl v tom, že ti první, kteří nakonec nalezli, byli jaksi vnitřně otevřeni. Nelpěli na tom svém, nýbrž byli otevřeni pro Boží jednání, které může být leckdy podivuhodné. Někdy nás znejisťuje, zatře se s námi, je mu těžko rozumět, ale přesto je možné zůstat jeho součástí, součástí toho Božího jednání, a to jedině s vírou. A tak očekávání, víra a otevřenost pro Boží jednání, ať je, jaké je, to je to, k čemu nás zve vánoční evangelium. Jedině s těmito vlastnostmi a s těmito postoji otevřenosti, bdělosti na Pána Boha, který jedná podivuhodně. A my tomu nemusíme rozumět, jenom to přijímat a následovat. Jedině s těmito postoji přichází skutečná radost a skutečný pokoj. Není-li tam toto, pak je tady lhostejnost anebo krutost. Přičemž i ta lhostejnost se svým časem promění v krutost. Máme v kancionálu píseň 138, také jednu z těch vánočních, myslím, že jsme ji letos ještě nespívali. Zástupy kolieslí hluché, neslyší spásy zvon. To je příběh o Simeonovi a Anně, kteří viděli to, co jiní neviděli. A tak je tomu tak dodnes, že mnozí neslyší spásy zvon. Zpívejme 138. píseň. máme příležitost k modlitbám. Kdokoliv se může modlit, povstaňme. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ses nám dál poznat, že se nám dáváš poznat. Děkujeme ti za to, do jaké míry se nám i každému dáváš v našich životních příbězích poznat. Dej, aby nám to stačilo, zvlášť tam, kde přemýšlíme nad svým vlastním údělem a klademe si otázky nad tím, komu a jak pomůžeš a komu nepomůžeš. Chceme si zachovat radost a pokoj, kterými naplňuješ naše srdce. A žít tobě ke cti a slávě v následování tebe, v otevřenosti k tomu, kde před námi jdeš a kde nás voláš k následování, tak by náš život byl smysluplný, přinesl ovoce, abychom si v něm ukládali poklady v nebi a sloužili druhým. Prosíme, zachovej nám tuto bdělost. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň 116 a před ní jen dvě pozvánky. V sobotu v 17 hodin shromáždění na ukončení roku, je to vždycky takové zvláštní shromáždění, které bude neseno takovou myšlenkou, jak zvládáme život v dobrém i zlém, v manželstvích, v rodinách, ale jistě nejenom v manželstvích a rodinách. To je silvestrovské shromáždění v 17 hodin a potom na nový rok v 10 hodin shromáždění s večeří Páně. To je neděle. Zpívejme 116. píseň. Povstaňme k požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.